Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Savings and Trust, The Rise and Betrayal of the Freedman's Bank, karya sejarawan Justin Hill Edwards, adalah sejarah naratif tentang Freedman's Savings and Trust Company. Sebuah bank yang berdiri pada Silu Pangatua Septu Limo dan runtuh pada Silu Pangatua Utto. Buku ini membahas harapan ekonomi yang muncul setelah emansipasi. Ketika puluhan ribu warga Afrika Amerika yang baru bebas menyimpan penghasilan mereka di lembaga yang dipandang aman dan dekat dengan dukungan pemerintah federal. Edwards tidak memberlakukan kegagalan bank sekadar sebagai cerita tentang salah kelola keuangan. Ia menempatkannya dalam konteks rekonstruksi, ketimpangan kekuasaan rasial, serta gagalnya negara memenuhi janji ekonomi kepada orang yang sebelumnya diperbudak. Dengan memanfaatkan sumber arsip dan kisah para deposan, buku ini mengoreksi penjelasan lama yang menyalahkan Frederick Douglass, pegawai kulit hitam, atau para nasabah. Fokus utamanya adalah bagaimana keputusan para pengelola dan pemodal kulit putih mengubah sebuah institusi yang menjanjikan kemandirian menjadi sumber kerugian besar dan trauma. Ekonomi jangka panjang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bank pasca emansipasi sebagai janji keamanan ekonomi federal. Edwards menjelaskan bahwa Freedman's Bank lahir pada saat kebebasan hukum belum otomatis menghasilkan keamanan ekonomi setelah Perang Saudara. Banyak warga Afrika Amerika menerima upah, mengumpulkan tabungan, dan mencari cara untuk melindungi hasil kerja mereka dari pencurian, penipuan, atau ketidakstabilan lokal. Bank ini menawarkan jawaban yang tampak meyakinkan karena didirikan melalui Undang-Undang Federal pada Nalopanatur Saktula Limo dan memiliki hubungan simbolis yang kuat dengan proyek rekonstruksi. Pada awalnya, lembaga ini juga terkait dengan kebutuhan tentara kulit hitam untuk menyimpan gaji mereka dengan aman. Namun maknanya bagi para deposan melampaui fungsi rekening tabungan. Keberadaan bank memberi kesan bahwa pemerintah akan mendukung transisi dari perbudakan menuju kehidupan ekonomi yang mandiri. Edwards menekankan pentingnya kesan tersebut. Karena masyarakat yang baru dibebaskan tidak hanya membutuhkan akses ke layanan keuangan, tetapi juga jaminan bahwa hak dan hasil kerja mereka akan dihormati. Karena itu, keruntuhan bank kemudian terasa sebagai pengkhianatan politik sekaligus kerugian pribadi. Uang yang hilang memang nyata, tetapi yang ikut rusak adalah keyakinan bahwa kebebasan akan disertai perlindungan institusional. Buku ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi tidak pernah netral ketika diterapkan pada kelompok yang baru keluar dari penindasan sistematis. Kedua, nasabah kulit hitam bukan kelompok yang harus diajari cara menabung. Salah satu koreksi penting dalam buku ini menyasar anggapan paternalistik bahwa orang Afrika Amerika yang baru bebas belum memahami uang, tabungan, atau pengelolaan ekonomi. Para pendiri bank sering menggambarkan lembaga tersebut sebagai sarana untuk mengajarkan disiplin finansial kepada freed people. Edwards menunjukkan bahwa gambaran itu terlalu menyederhanakan kenyataan. Sebelum dan segera sesudah emansipasi, banyak orang kulit hitam telah membangun praktik ekonomi sendiri, termasuk menyimpan uang melalui gereja, jaringan keluarga, komunitas, dan bentuk kerja sama lokal. Mereka juga tidak asing dengan bahasa ekonomi yang keras, karena dalam sistem perbudakan manusia bahkan dapat dijadikan jaminan dalam transaksi kredit. Dengan menempatkan para deposan sebagai pelaku ekonomi yang sadar dan aktif, Edwards mengubah cara pembaca memahami bank tersebut. Mereka bukan penerima pasif dari kemurahan hati lembaga keuangan, melainkan pekerja, veteran, keluarga, dan pemimpin komunitas yang membuat keputusan rasional dalam kondisi pilihan yang terbatas. Kepercayaan mereka pada bank bukan bukti kepolosan, melainkan tanggapan masuk akal terhadap institusi yang tampak mendapat legitimasi federal. Perspektif ini juga menjadi peringatan bagi studi ekonomi modern. Akses terhadap institusi formal tidak otomatis berarti pemberdayaan, terutama bila institusi itu mengabaikan pengetahuan, jaringan, dan kebutuhan yang telah ada dalam komunitas. Ketiga, perubahan aturan investasi membuka jalan bagi penyalahgunaan simpanan. Buku ini membedakan antara tujuan awal Freedman's Bank dan cara lembaga itu kemudian dijalankan. Pada rancangan awalnya, bank dimaksudkan sebagai tempat simpanan yang relatif aman. Seiring waktu, aturan dan praktik investasinya berubah, sehingga dana deposan dapat disalurkan ke transaksi yang lebih berisiko dan rentan terhadap kepentingan orang dalam. Edwards menempatkan perubahan ini di pusat penjelasan mengenai kegagalan bank. Keruntuhan bukan semata akibat kurangnya pengalaman nasabah atau kelemahan pribadi satu tokoh, melainkan akibat struktur tata kelola yang memberi pengaruh besar kepada elit politik dan bisnis kulit putih di Washington. Ketika pengawasan lemah dan keputusan investasi tidak selaras dengan mandat melindungi tabungan, risiko dipindahkan kepada orang yang paling tidak mampu menanggungnya, yaitu para deposan. Analisis ini membuat kegagalan bank terlihat sebagai persoalan kekuasaan, bukan sekadar kesalahan teknis perbankan. Nama lembaga, jaringan cabang, dan citra kedekatannya dengan pemerintah menghasilkan kepercayaan. Tetapi kepercayaan itu tidak disertai perlindungan yang sepadan. Edwards dengan demikian memperlihatkan mekanisme yang lebih luas, yaitu bagaimana institusi yang dibentuk dengan bahasa bantuan dapat berubah menjadi alat ekstraksi bila pihak yang mengendalikan modal tidak bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya. Keempat, Frederick Douglass dan penolakan terhadap narasi kambing hitam. Frederick Douglass menjadi presiden terakhir. Freedman's Bank pada masa lembaga itu sudah berada dalam kondisi sangat rapuh. Karena posisinya yang terkenal dan kedekatannya dengan sejarah perjuangan kebebasan, ia lama dijadikan tokoh yang mudah dikaitkan dengan kegagalan bank. Edwards menolak penjelasan yang memusatkan kesalahan pada Douglass, pegawai kulit hitam atau deposan kulit hitam. Penolakan ini bukan berarti Douglass digambarkan tanpa keterbatasan. Sebaliknya, buku ini meminta pembaca melihat urutan waktu dan distribusi kekuasaan yang sebenarnya. Ketika Douglass masuk, masalah keuangan dan keputusan berisiko telah terbentuk melalui tindakan para pengelola serta pemodal yang sebelumnya memegang kendali. Dia menghadapi institusi yang kehilangan fondasi kepercayaannya, bukan bank sehat yang kemudian ia rusak. Koreksi historis ini penting karena narasi kambing hitam sering menyederhanakan kegagalan struktural menjadi kelemahan individu dari kelompok yang dirugikan. Dalam konteks Freedman's Bank, pola tersebut juga menutupi peran elite kulit putih yang mengendalikan akses terhadap modal, aturan, dan informasi. Edwards menggunakan penafsiran ini untuk mengembalikan perhatian kepada akuntabilitas. Pertanyaan utamanya bukan mengapa deposan terlalu percaya atau mengapa satu pemimpin gagal menyelamatkan bank, melainkan siapa yang memperoleh kewenangan membuat keputusan dan siapa yang menanggung akibat ketika keputusan itu gagal. Terakhir, keruntuhan sipu penguasa Puntutu dan warisan ketimpangan kekayaan antar generasi ketika Freedman's Bank ditutup pada Sepuntutu, para deposannya kehilangan akses terhadap tabungan yang dikumpulkan dari kerja keras dalam masa transisi yang penuh ketidakpastian. Dampaknya tidak dapat dipahami hanya sebagai jumlah uang yang lenyap pada satu titik waktu. Tabungan dapat dipakai untuk membeli tanah, membiayai perpindahan, mendukung pendidikan, membangun usaha, atau menjadi cadangan saat keluarga menghadapi krisis. Hilangnya dana tersebut berarti hilangnya peluang untuk membangun pijakan ekonomi pada generasi pertama setelah perbudakan. Edwards menghubungkan peristiwa ini dengan sejarah lebih panjang tentang ketimpangan kekayaan rasial di Amerika Serikat. Dia tidak menyatakan bahwa satu bank saja menjelaskan seluruh kesenjangan modern, tetapi menunjukkan bagaimana kegagalan institusi pada masa yang sangat menentukan dapat memperbesar kerugian yang sudah diciptakan oleh perbudakan dan diskriminasi. Keruntuhan itu juga merusak kepercayaan terhadap perbankan, sebuah akibat yang penting karena partisipasi finansial bergantung pada keyakinan bahwa simpanan akan dilindungi secara adil. Nilai buku ini terletak pada kemampuannya menghubungkan pengalaman rumah tangga para deposan dengan kebijakan nasional dan struktur kekuasaan. Rekonstruksi tampak bukan hanya sebagai periode perubahan hukum dan politik, melainkan juga sebagai perjuangan yang belum tuntas untuk menciptakan keamanan material bagi warga negara yang baru memperoleh kebebasan. Buku ini layak dibaca oleh pembaca sejarah Amerika Serikat, sejarah rekonstruksi, sejarah perbankan, studi ekonomi politik, dan siapapun yang ingin memahami akar historis ketimpangan kekayaan rasial. Mahasiswa serta pengajar akan memperoleh contoh konkret tentang bagaimana lembaga keuangan bekerja di dalam relasi kekuasaan, bukan di ruang yang netral. Bagi pembaca umum, kekuatannya ada pada cara Edwards menghubungkan keputusan administratif dan investasi dengan kehidupan orang-orang yang menabung demi masa depan keluarga mereka. Manfaat intelektual utamanya adalah pembalikan sudut pandang. Alih-alih menganggap bank sebagai tanda otomatis kemajuan atau menganggap deposan sebagai korban yang tidak memahami keuangan, buku ini menempatkan warga Afrika Amerika sebagai pelaku ekonomi yang memiliki pengetahuan dan tujuan jelas. Pada saat yang sama, buku ini menuntut perhatian pada pihak yang mengendalikan aturan, informasi, dan modal. Dibandingkan banyak sejarah populer tentang Freedman's Bank yang berhenti pada kisah kejatuhan Frederick Douglass atau kegagalan finansial dramatis, Savings and Trust menonjol karena menggabungkan sejarah institusional dengan pengalaman deposan serta penelitian arsip yang lebih baru. Pendekatannya menjelaskan mengapa kegagalan tersebut merupakan pengkhianatan atas kepercayaan publik, bukan kecelakaan yang terpisah dari politik rekonstruksi. Hasilnya adalah kajian yang tajam mengenai hubungan antara kebebasan formal, kepemilikan, perlindungan negara, dan kemampuan nyata untuk membangun keamanan ekonomi lintas generasi. Jika Anda ingin mendukung Justin Hill Edwards, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.